Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Σάββατο λοιπόν από τις αγαπημένες μας συχνότητες από τις 7 μέχρι τις 8 η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και εμφορείται, είναι σίγουρη γι' αυτό και θέλω να πιστεύω ότι και όσοι και όσες ακούν την εκπομπή είναι στην ίδια κατάσταση, εμφορούνται λοιπόν, εμφορούμαστε όλοι από τη χαρά της ανάγνωσης. Και μιας και είπα για τη χαρά της ανάγνωσης, θα σας αναγνώσω ένα ποίημα και μετά θα συστήσω και θα καλωσορίσω τον αγαπητό ποιητή, φίλο και... Όχι, εδώ θα βάλω ένα τέλεια. Δεν θα πω την άλλη λέξη που μπορεί για να μας προδώσει. Θα την πω μετά. Το ποίημα έχει τον τίτλο «Το πρόβλημα του πολλαπλασιασμού». Έβλεπα το κεφάλι του να κατρακυλάει. Είχε ήλιο. Είναι ηλιόλουστες οι μέρες που γεννιούνται οι δολοφόνοι. Ύστερα είδα το κεφάλι της... Ύστερα είδα πάλι το κεφάλι του και ξανά το κεφάλι της. Ύστερα είδα τα κεφάλια τους πολλαπλασιασμένα. Πιο ύστερα έχασα το λογαριασμό. Σαν να βλέπεις πολλαπλασιασμένο ένα Ζαμπρίσκι Πόιντ τεράστιο. Είτε παιδες, παιδιά του Ζαμπρίσκι Πόιντ ψιθύρισα. Και έτσι όπως ήμουν με τα ρούχα της δουλειάς βγήκα έξω στα μολυσμένα χρόνια και μέχρι τώρα δεν έχω δει τίποτα πιο ολόκληρο από τα κεφάλια τους να κατρακυλάνε βροντώντας στον ύπνο και στον ξύπνο μου. Αυτό είναι το πρόβλημα του πολλαπλασιασμού και αναφορά στο Ζαμπρίσκι Πόιντ, μια εμβληματική ταινία τότε που ήμασταν νέοι και εγώ και ο Κώστας ο Καναβούρης που είναι εδώ.
Καλησπέρα Δημήτρη, χαίρομαι πολύ που σε βρίσκω.
Είπα να πω και ένας αγαπητός συνάδελφος, να λέω άσε τώρα και το ένα και το άλλο και συνάδελφος.
Και παλιοί φίλοι και παλιοί συνάδελφοι.
Τι γίνεται?
Καλά, καλά.
Πώς πάνε τα πράγματα?
Ό,τι μπορεί να λέει αυτό το καλά και όσα μπορεί να λέει ή όσα μπορεί να μην λέει.
Ναι.
Το καλά είναι μια συνηθισμένη κουβέντα ή όταν θέλουμε να δηλώσουμε πώς είμαστε ή όταν θέλουμε να δηλώσουμε πώς δεν είμαστε.
Ναι.
Έτσι είναι τα πράγματα.
Είναι και εκείνο το ανέκδοτο, ξέρεις, με στην όπερα που ένας πλούσιος...
Α, ναι, με το κομψί κομψά.
Καλούτσικα, να πούμε, ξέρεις, δεν θυμόταν.
Άστα.
Λοιπόν, ο Κώστας ο Καναβούρης είναι εδώ βέβαια για την καινούρια του ποιητική συλλογή, τα παιδιά του Ζαμπρίσκι Πόιν, μικρή ανθολογία προβλημάτων. Είναι μια ανθολογία ποιημάτων.
Από τις εκδόσεις πόλης.
Από τις εκδόσεις πόλης βεβαίως. Αλλά που χαρακτηρίζεται ως ανθολογία προβλημάτων και όντως μιλάει για προβλήματα. Δηλαδή αυτό που σας διάβασα ήταν το πρόβλημα του πολλαπλασιασμού. Αλλού υπάρχει το πρόβλημα του έρωτα, του κραδασμού, της προδοσίας, της σταύρωσης κλπ.
Το πρόβλημα της αισθητικής,
ναι.
Τα πάντα.
Τώρα αυτό το πρόβλημα της αισθητικής είπα να αποφύγω. Το τι έχετε παιδιά και τσακωνόσαστε για τον κανόνα της ποίησης?
Όχι
στην καθόλου, Ελλάδα και
καθόλου. Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν και προπαντός.
Μιλάω για κάποιους από τους ποιητές μας οι οποίοι ανταλλάσσουν τον τελευταίο καιρό επιστολές.
Είμαι έξω επιστολές. Από τέτοιου είδους.
Εντάξει, μας διεύθυνκα τώρα.
Τους θεωρώ ανούσιους αυτούς τους καυγάδες. Πώς να το πω, άμα γίνονται αντιπαραθέσεις ουσίας πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, δεν έχω καμία αντίρρηση να ακούσω, να ανταλλάξω απόψεις και όλα αυτά. Αλλά όλο αυτό τον οριμαγδό που ξεκινάει από το τίποτα και για ψήλου πίδημα ξεσηκώνεται ένας θόρυβος, δεν μου λέει τίποτα.
Είναι και σημεία των καιρών τώρα.
Ναι,
ο θόρυβος είναι εύκολο πράγμα να γίνει, ιδίως στα social media.
Νομίζω πως γίνεται, Δημήτρη, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, περιόνου σκιάς. Γίνονται διάφοροι καυγάδες περιόνου σκιάς.
Μα ένας άλλος εκ των ποιητών είπε ότι παιδιά, να σχολευτούμε λίγο, αν κάτσουμε και μετρήσουμε ποια είναι η κοινότητα και πόσο είναι και το κοινό που ακούει την κοινότητα, τότε θα δούμε ακριβώς το μέτρο μας.
Λίγο ψυχραιμία, ρε παιδιά, λίγο ψυχραιμία.
Τέλος πάντων, λοιπόν,
να είχαμε να λέγαμε.
Anyway, που λέει και στον
ναι, anyway, σε σωστά ελληνικά.
Τα παιδιά του Ζαμπρίσκι Πόιντ, Κώστα Καναβούρη. Είναι μια καλή ευκαιρία να τα πούμε. Είναι και μια ταινία αναφοράς αυτή.
Ε, βέβαια.
Βέβαια, έτσι.
Δημήτρη, είπες προηγουμένως τον καιρό που όταν ήμασταν νέοι, που τα λέει, και τον καιρό θα το θυμάσαι
ήταν,
πολύ καλά.
Ήταν 70, δεν ήταν αυτό.
Εκεί, ναι, 70, εγώ την είδα τελειώνοντας η Χούντα, την είδα στην Καβάλα τότε που ήμουνα. Ήταν ο καιρός που όλα τα προσεγγίζαμε με μια ιερότητα, είχαν ιερότητα. Να βλέπεις Αντωνιώνη, ας πούμε, ξαφνικά. Ήταν κάτι ιερό, δεν ήταν επεξεργασία. Και όχι μόνο Αντωνιώνη, να βλέπεις όλο Παζολίνη, ξέρω εγώ, Βισκόντι.
Όλα αυτά που βλέπαμε.
Όλα αυτά. Τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα. Και μην ξεχνάς ότι δεν μεγαλώσαν στην εφηβεία τους όλοι. Δεν ήταν στην Αθήνα, που ίσως μπορεί και κάτι να υπήρχε. Στην Καβάλα που ήμουν εγώ. Τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Οφείλω την μεγάλο μέρος της μόρφωσής μου εκείνης της εποχής, που ήμουν ένα παιδί που διψούσε για γράμματα και για διεξόδους. Η μόνη διέξοδος ήταν η δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη, που κατά κάποιο τρόπο είχαν ξεφύγει διάφορα. Και που μέχρι, ας πούμε, έβρισκες, εγώ ήμουν στην δανειστική βιβλιοθήκη της Καβάλας. Οπότε όταν άνοιξε, ακόμα δεν θα ξεχάσω την έκσταση που ένιωσα όταν έβλεπα το θεώρημα, ας πούμε. Όταν είδα το Ζαμπρίσκι Πόιντ, δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Δεν ξέρω αν ήτανε ορθή κρίση, αλλά ποιος νοιάζεται, αυτά σε διαμορφώνουν.
Ορθή κρίση δεν ήταν, γιατί δεν μπορείς έφηβος να έχεις ορθή κρίση.
Φυσικά.
Δεν σου ταιριάζει κιόλας και ευτυχώς.
Και καλά κάνεις.
Τώρα ένα 15χρονο, 17χρονο να έχει ορθή κρίση.
Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
Ένστικτο είναι.
Βέβαια. Ένστικτο. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στην Καβάλα. Θα πήγαινα σε ένα. Ήμουνα πέμπτη γυμνασίου τότε. Εγώ το έλεγα το εξατάξιο γυμνάσιο. Τη σημερινή Δευτέρα Λυκείου.
Ναι.
Πραγματικά ψαχνόμουν πάρα πολύ. Και δεν ξέρω πώς είχε ξεπέσει την Καβάλα στον κινηματογράφο Ολύμπια, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα. Το Σάκο και Βανζέτη.
Μάλιστα.
Και θα πήγαινα, θυμάμαι μετά, ήταν ανήμερα του Ευαγγελισμού. Θα πήγαινα σε πάρτι στο φίλο μου του Βαγγέλη.
Μάλιστα.
Σε πάρτι, τώρα καταλαβαίνεις, εκείνη την εποχή. Και πήγαμε σημεριάτικα.
Τι λες τώρα, πάρτι ήταν.
Ναι,
τα slow.
Μετράγαμε τη χρονιά με πόσα πάρτι
τα βερμούτ και τέτοια.
Και πάω και βλέπω το Σάκο και Βανζέτη. Δεν θα ξεχάσω πώς ένιωσα.
Βέβαια.
Δεν θα ξεχάσω, πήγα στο πάρτι και δεν είχα μια ένιωθα ότι εγώ είμαι θεός μπροστά στους άλλους. Εγώ ξέρω
το
και αυτοί
αυτό,
δεν ξέρουν. Τώρα το λέω και ανατριχιάζω με την ανατριχίλα που είχα νιώσει εκείνο τον καιρό. Να φανταζήσω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα, είτε αναγνώσματα, είτε ακούσματα, είτε κινηματογραφικές ταινίες, που δεν θέλω να τα ξαναδώ, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα ξαναβρω την ιερότητα εκείνων των στιγμών.
Έχεις δίκιο με αυτό. Ήταν μια ιερότητα όμως που πήγαζε πάλι από μια αγνότητα και μια αφέλεια.
Φυσικά.
Που είχαμε εκείνη την εποχή που νομίζαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, που νομίζαμε πολλά πράγματα.
Φυσικά και η δίψα για γνώση.
Και μη σου πω, δεν νομίζαμε απλώς. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούσαμε να το κάνουμε.
Βεβαίως. Άσε που μερικές φορές νομίσαμε ότι το καταφέραμε κιόλας.
Άσε αυτό. Το βάζεις.
Και μετά στο πανεπιστήμιο, δεν θα ξεχάσω, θυμάμαι μια φορά.
Όπως σαν τους γέρους του Muppet Show είμαστε τώρα.
Δεν θα ξεχάσω. Στο πανεπιστήμιο, εγώ τέλειωσα την Πάντιο. Την Πάντιο τότε. Όχι το Πάντιο.
Πάντιο σχολή, βέβαια. Ναι. Μετά έγινε Πάντιο.
Και θυμάμαι η παράταξή μου, ας πούμε, η πασπουδαστική, είχε έρθει πρώτη δύναμη. Χαμός, πανηγύρια, κακό.
Όπως τα περισσότερα.
Ναι, τα χαμός. Και συνελεύσεις βαρβάτες.
Καλά τώρα, τι.
Όχι, παίξε και σε επίπεδο βαρβάτες.
Σου λέω, θα μας πούνε γέρους του Muppet Show. Μην συνεχίζεις με αυτά. Είναι αυτό που λέτε. Ναι, θυμάμαι.
Και μετά όμως που μπήκα στο λεωφορείο. Είδα ότι δεν συμβαίνει τίποτα παρά έξω. Για κάτσε, αλλιώς είναι τα πράγματα. Αλλιώς είναι.
Εσύ λες αυτό που είναι και κραυγαλαίο και που με την ένταση της στιγμής των στιγμών, των πολλών στιγμών εκείνης περίοδου. Τώρα είμαστε φοιτητάκια.
Ναι.
Μια χαρά. Μπήκαμε εκεί με τον ενθουσιασμό. Γύρω γινόταν χαμός πραγματικά. Είμαστε μέσα σε μια συνέλευση. Είχε 2.000 κόσμο. Δεν χωράγανε.
Για τέτοιες συνελεύσεις μιλάμε.
Ήταν στα σκαλιά, τσαμπιά, καπνί, κακό, φωνές, ενστάσεις.
Να φανταστείς όμως, γιατί δεν είναι μόνο σαν τους γέρους του Muppet Show. Όταν την πρώτη φορά ως δημοσιογράφος που έκανα κοινοβουλευτικό, όταν το λίγο διάστημα που πέρασα από το κοινοβουλευτικό, ή όταν πήγα πρώτη φορά και είδα τη συζήτηση στη Βουλή, απογοητεύτηκα από το επίπεδο, γιατί το επίπεδο θυμόμουν εγώ το επίπεδο των συνελεύσεων, το οποίο ήταν κατά πολύ παραπάνω από το επίπεδο που άκουγα μέσα στην. Δεν μιλάμε τώρα για μέσα δεκαετία 80.
Καλά, τώρα μιλάμε για παιδιά τα οποία.
Μετέπειτα βουλευτές, μετέπειτα υπουργοί, από όλες τις παρατάξεις.
Ναι, αλλά ξέρεις, άλλο ήταν όταν μιλάγανε στο αμφιθέατρο, στο κοινό μου.
Βεβαίως.
Και ημών, και άλλο ήταν όταν μετά κάποια από αυτά γίναν και βουλευτές.
Βεβαίως.
Όταν οι ίδιοι πήγαν στη Βουλή, μιλήσαν αλλιώς.
Δεν το συζητώ.
Μιλήσαν πολύ αλλιώς.
Το επίπεδο των συνελεύσεων εκείνων ήταν πάρα πολύ υψηλό.
Ή τουλάχιστον έτσι μας φαινόταν τότε εμάς.
Όχι, γιατί.
Πάντα υπάρχει αυτή η απόσταση του χρόνου.
Καλά.
Που ιεροποιούμε και θεοποιούμε κάποια πράγματα.
Να
και
το δεχθώ.
Το βλέπεις μετά, ήδη δεν σου έχει τύχει να διαβάζεις.
Α, καλά.
Κάτι. Και να λες, πω αυτό το βιβλίο είναι σταθμός, με όρισε, με έκανε, με έφτιαξε. Το ξαναδιαβάζεις και τώρα γιατί τα είπα εγώ αυτά.
Γι' αυτό πάντοτε λέω ότι ένα βιβλίο γράφεται όσες φορές διαβάζεται.
Όσες φορές διαβάζεται, σωστό είναι αυτό που λες.
Ακόμα και από τον ίδιο άνθρωπο.
Έτσι, σωστό.
Ακόμα και από αυτόν που το έγραψε.
Ειδικά από αυτόν που τον ίδιο άνθρωπο το διαβάζει. Τώρα αυτός που το έγραψε, ναι, πιθανόν, δεν ξέρω.
Ακόμα και εσύ ο ίδιος αλλιώς το αντιμετωπίζεις.
Ναι.
Όχι μόνο με την πάροδο του χρόνου, αλλά γιατί ανακαλύπτεις και πράγματα που δεν τα είχες προσέξει. Και όχι μόνο διορθώνοντας.
Πάνω σε αυτό που είπες και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα της. Δεν είναι νοσταλγία, εγώ δεν τα νοσταλγώ αυτά τα χρόνια.
Όχι, θυμάμαι,
έτσι,
δεν νοσταλγώ.
Αλλά τα θυμάμαι και τα θυμάμαι έντονα και τα αξιολογώ με τον τρόπο του τότε και του τώρα. Όχι μόνο του τώρα.
Το σημειώνω
αυτό.
Βεβαίως.
Εντάξει, γιατί πολλοί λένε τώρα, άσε μωρέ, τι λέγαμε τότε.
Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εγώ το είχα πάθει αυτό. Όχι μόνο στο λεωφορείο μόνο στην Αθήνα. Το είχα πάθει κυρίως που ήταν ένα πολιτισμικό σοκ στο στρατό.
Ναι.
Που νομίζαμε εμείς ότι όλος ο κόσμος ήταν εσύ το πάντιος.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Εγώ η νομική, ας πούμε, που ήμουν.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Σκέψου τη νομική του 80, αρχές του 80.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, έτσι του 70.
Και εγώ σοκ είχα πάθει όταν πήγα στο στρατό.
Φεύγα προς το τέλος, 80, 82, 83 εκεί μέσα, αυτές τις χρονιές. Έτσι που ήταν και οι τελευταίες.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Πας στο στρατό και κυρνάς γύρω από το κεφάλι σου να πούμε. Και...
Έχεις απόλυτο
για
δίκιο.
Για έναν άνθρωπο να πω, για χαρά να πούμε, θα βρω. Και εκεί λες ότι φίλε, δεν είσαι καθόλου.
Εκεί κατάλαβα πόσο μακριά είμαι από την πραγματικότητα.
Ωραία. Τα ποίηματά σου.
Τα ποίηματά μου τι.
Πόσο μέσα στην πραγματικότητα είναι το 2024. Θέλω
να πιστεύω ότι εξετάζουν σύγχρονα προβλήματα. Γι' αυτό είναι μικρή ανθολογία προβλημάτων, είπα στον υπότιτλο. Και γιατί πιστεύω ότι η ποίηση δεν την ξεχωρίζω εγώ, όπως γινόταν και στην αρχαιότητα. Δεν την ξεχωρίζω από το επιχείρημα. Το ποίημα είναι επιχείρημα. Και εξετάζει, κοιτάει με τα μέσα που διαθέτει η ποίηση, η τέχνη, γιατί διαθέτει μέσα η τέχνη και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη γνωστική λειτουργία της τέχνης, δεν είναι μόνο η αισθητική. Εξετάζει προβλήματα, θέτει ερωτήματα, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν άλλα ερωτήματα. Είναι μια αέναη διαδικασία στην οποία αλίμονο αν δεν μπει η τέχνη, αν δεν μπει η ποίηση, που τη θεωρώ ότι είναι η τέχνη των τεχνών, η ποίηση, γιατί αγγίζει τη φιλοσοφία, αγγίζει το πυρήνα της ύπαρξης. Αγγίζει αυτό που θα είμαστε πάντοτε και αυτό που ψάχνουμε να γίνουμε πάντοτε και αυτό που αναρωτιόμαστε πάντοτε.
Γιατί λες και συμβαίνει αυτό. Ναι, μπορεί να το πει κανείς και μπορεί και να το αποδεχτεί αυτός που ακούει κάτι τέτοιο, ναι. Δηλαδή, γιατί να έχει αυτή την προνομιακή σχέση.
Δεν είναι θέμα προνομιακής σχέσης.
Σχέση με το πεζό, σχέση με το δοκίμιο, σχέση με την οποιαδήποτε άλλη μορφή.
Γιατί έχει,
σκέψης,
είναι
γιατί...
η πλησιέστερη τέχνη με την οντολογία, πιστεύω, η ποιήση. Είναι το ό,τι πλησιέστερο στο να εξετάσει τι είναι το «ον». Και έννοιες τόσο γενικές που μόνο η φιλοσοφία, η ποιήση των μαθηματικών, μόνο τέτοιες καταστάσεις μπορούν να συλλάβουν και να τα συλλάβουν, να τα διατυπώσουν στο επίπεδο της συνεννόησης των ανθρώπων. Και τα μαθηματικά το διατυπώνουν και η φυσική το διατυπώνει, αλλά είναι μια γλώσσα μεταξύ μοιημένων. Η γλώσσα, αυτός ο οργανωμένος ήχος, ναι, που λέγεται λέξη, αυτό το μαγικό πράγμα, περιέχει τα πάντα του ανθρώπου. Αν ποτέ μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο σκόπος, πόση ιστορία, πόσες πράξεις χρειάστηκαν, αυτά φαντάζεται, αυτά έρευνα η ποιήση, χρειάστηκε για να οργανωθεί ο ήχος μιας λέξης, μέχρι να πεις νερό, τι ακριβώς, είναι κοσμογονία μέχρι να υποθεί η λέξη νερό. Ναι. Η ίδια κοσμογονία που έγινε με το να ανακαλυφθεί το μηδέν.
Ναι. Η σημασία, ναι, η σημασία που δίνεις στη λέξη, αυτή καθ' αυτή, το αγοράζω ως επιχείρημα υπέρ της ποίησης. Έτσι, σε σχέση με τις άλλες μορφές γραφής τώρα και σκέψεις.
Ναι, μα το είπε,
το πάω,
δεν είναι δικό μου, αλλά Αρμέ το έχει πει.
Ναι. Η λέξη και η πείκνωση, βέβαια, η πείκνωση των νοημάτων.
Βεβαίως.
Για μένα το σημαντικό στην ποίηση είναι αυτό. Το πώς καταφέρνει ο άλλος να πυκνώσει ένα νόημα σε τρεις γραμμές με πέντε λέξεις.
Βέβαια. Ο κόσμος, Δημήτρη, είναι ένας κατακλυσμός ποίησεως. Ένα διαρκές ποιήν είναι ο κόσμος. Γύρω μας αιωρούνται ποίηματα. Το θέμα είναι πότε θα απλωθεί το χέρι που θα τα βγάλει από το ανύπαρκτο.
Τώρα, αυτά τα ενδεχομένως και κατά τη γνώμη μου ψευδοπροβλήματα, ψευδοδιλήμματα, ποιήση εξωστρεφής, εσωστρεφής, ποιήση για τον ποιητή, ποιήση για έναν αναγνώστη, ποιήση για μια κοινωνία ολάκερη. Ήδη είπα ότι για μένα είναι ψευδοδιλήμματα.
Σαφώς είναι.
Γιατί όταν είναι ποιήση, είναι ποιήση.
Σαφώς είναι, αλλά ψευδοδιλήμματα.
Αλλά από την άλλη μεριά.
Υπάρχουν.
Κάτι υπάρχει εκεί.
Υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια ποιήση εσωστρεφής. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια ποιήση περίκλειστη. Θέλω να πω δηλαδή, θα κάναμε λάθος να πούμε ότι ο Yves Bonfoy από τη μια και ο Πάμπλο Νερούντα από την άλλη, επειδή δεν διαλέγω ξένους κολοσσούς, είναι η ίδια ποίηση. Όχι, δεν είναι η ίδια ποίηση. Όμως
είναι ποίηση, βέβαια.
Είναι ποίηση. Αλλά... Δεν είναι εντελώς. Αλλά όμως μπορούν να προξενήσουν την ίδια απόλαυση. Η ποίηση δεν απολαμβάνεται δια της κατανοήσεως, κατανοείται δια της απολαύσεως.
Ναι.
Και
εισέρχεται στον αποδέκτη δια της απολαύσεως.
Ας πούμε, τα νοήματα που έχει ο Yves Bonfoy δεν είναι άλλα από τα νοήματα που έχει ο Πάμπλο Νερούντα. Απλώς από άλλο ποτάμι τα πλησιάζει ο Πάμπλο Νερούντα, από άλλο ποτάμι ο Yves Bonfoy. Ξέρω εγώ ποιο να πω. Άλλο είναι ο Σαλβατόρε Κουασίμοντο και άλλο είναι ο Ουτζένιο Μοντάλε. Και παίρνουμε τα μεγάλα ονόματα για να συνεννόμαστε, για να έχουμε μια βάση συζήτησης. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ποιητές που έχουν γράψει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
Τώρα, από την άλλη μεριά, έχει πάντα την ανάγκη ένας άνθρωπος να κατανοεί, έχει ανάγκη να ταξινομεί, να αξιολογεί, να τοποθετεί, να αποκαλύπτει κάτι, ναι, που ενδεχομένως βρίσκεται πίσω από το πρώτο επίπεδο.
Δημήτρη, αυτό είναι ένας μύθος. Το «δεν κατανοώ την ποιήση» είναι ένας μύθος. Είναι ένα εμπόδιο το οποίο εμπολής έχει καλλιεργηθεί κιόλας. Δηλαδή, αν δει κανένας, θα σου πω ένα πρόχειρο παράδειγμα, το τι πέρασε από τους επιθεωρησιογράφους της εποχής του 50 και του 60 ο Εμπειρίκος και ο Εγκονόπουλος, χλεβάστηκαν αγρίως.
Καλά, και οι σκηνές. Υπάρχουν σκηνές στον ελληνικό κειμενογράφο. Του ελληνικού
κειμενογράφου.
Οι οποίες επαναλαμβάνονται και τώρα και χαμογελάμε κι εμείς.
Πρόχειρα. Θυμίσω τη σκηνή με τη Βουγιουκλάκη και τον Ηλιόπουλο στο Δόλωμα, που τις διαβάζει, αν θυμάμαι καλά, Εμπειρίκο. Τις διαβάζει Εμπειρίκο ή Εγκονόπουλο, δεν θυμάμαι.
Δεν το θυμάμαι αυτό.
Και λέει η Βουγιουκλάκη, αντιδράμε Ιωάννη Πολέμη. Mm. Ό,τι κι αν είχε τόχασε γυναίκα, ποιος βιώσει παιδιά του, που ούτε τον Πολέμη ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων το αφήνουμε κατά μέρος. Και λέει, δεν καταλαβαίνω, του λέει η Βουγιουκλάκη, και λέει ο Ηλιόπουλος, αμάν καταλάβαινες δεν θα ήταν ποίηση. Η ποίηση δεν είναι κατανόητη.
Ναι, σωστά.
Καθόλου ακατανόητη δεν είναι. Να πω ένα παράδειγμα. Κάθεσαι στην ακρογιαλιά. Με το κορίτσι σου, μόνος σου, δεν ξέρω σε ποια, με το παιδί σου. Με το... Και λες, μ' αρέσει, τρελαίνομαι, μ' αρέσει που βλέπω το φεγγάρι. Τι κατανοείς?
Τι κατανοείς? Απολαμβάνεις.
Απολαμβάνεις. Έτσι είναι και η ποίηση.
Βέβαια.
Έτσι είναι και η ποίηση. Όταν σου, υπάρχει ένας στίχος του Καρούζο, ας πούμε, που σου λέει, θέλει δυστυχισμένο χώμα η ελιά το δράμα της ποιότητας. τι άλλο. Όταν μέσα ο Καρούζος, επειδή τον αγαπώ πολύ, τον ανέφερα, που κι άλλους αγαπώ πολύ, όταν λέει ο Καρούζος για τον Παπαδιαμάντη, έχει ένα δύστιχο στην αρχή του ποίηματος για τον Παπαδιαμάντη που περιλαμβάνεται όλη η γλωσσική ανάλυση του Παπαδιαμάντη, και το λέει με 5 λέξεις: θαμνώδη ρήματα και φύλακα τα πράσινα της γλώσσας. Ποια μαγεία έκανε δίπλα στη λέξη ρήμα να βάλει τη λέξη θαμνώδες και δίπλα στη γλώσσα να λέει το φύλακα τα πράσινα. Έχουν ανθίσει όλα τα δέντρα της γλώσσας. Αυτό είναι η ποίηση. Τι να πεις κατανοώ.
Ναι. Και βέβαια. Και συνεχίζοντας, μπορεί να βλέπεις και να ακούς, γιατί την ποίηση και τη βλέπεις και την ακούς.
Βεβαίως.
Μέσα από αυτή την αίσθηση της εσωτερικής απόλαυσης που είσαι ικανός να αποκτήσεις και να έχεις.
Βεβαίως.
Να βιώνεις. Γιατί υπάρχει και η ανικανότητα να βιώθει κάτι τέτοιο.
Καμία αντίρρηση.
Δηλαδή ένας άνθρωπος που θεωρεί την ποίηση χαμένο χρόνο, δεν πρόκειται ποτέ και να την απολαύσει.
Καλά, καμία αντίρρηση.
Ακόμα και αν του τη βάλεις
στον
ύπνο
όμως,
με ύπνοπαιδεία.
Νομίζω στον πρόλογο του Μπρέχτ είναι, στον πρόλογο δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, και που κουβεντιάζουν δύο, δεν θυμάμαι τον τίτλο, τον ξεχνάω, δεν θα το θυμηθώ δηλαδή. Τα ποίηματα του, και έχει ένα γερμανικό όνομα, τα ποίηματα του, που λένε, κουβεντιάζουν δύο και λέει ο ένας τον άλλον, σε καιρούς φρίκης θα τραγουδάμε. Θα τραγουδάμε, του λέει ο άλλος, το τραγούδι της φρίκης. Αυτό είναι η ποίηση. Γι' αυτό συνοδεύει όλη την πορεία του ανθρώπου. Και τη χαρά του και τη λύπη του και το...
Σωστό είναι αυτό που λες, και καλά κάνεις και αναφέρεσαι σε αυτό το στίχο του Μπρέχτ, όπως είναι και μου θυμίζει λιγάκι από άλλο δρόμο και του Μπέκετ. Το όταν είμαστε μέχρι το λαιμό στα σκατά.
Να, είδες.
Το μόνο που μας μένει είναι να τραγουδήσουμε.
Είδες. Είδες.
Που έχει ένα σαρκασμό βέβαια.
Βέβαια. Μπέκετ είναι αυτός.
Για ό,τι συμβαίνει γύρω.
Μπέκετ είναι αυτός.
Μάλιστα. Διάβασε κάτι.
Να διαβάσω
κάτι που να σ' αρέσει. Δηλαδή που να το επιλέξεις, να το διαβάσεις τώρα.
Ναι.
Ο ποιητής θα διαβάσει ένα ποίημα που η επιλογή για μένα δεν είναι ποτέ αδιάφορη. Ως
ναι.
Τέτοια πράξη. Εγώ είδες, ξεκίνησα με το Ζαμπρίσκι Πόιντ. Γιατί να... ήθελα όλη αυτή την κοινωνιολογική...
Λοιπόν, να διαβάζω το πρόβλημα της σιωπής.
Αμέ.
Το πρόβλημα αρχίζει από τη σιωπή και στη σιωπή το πρόβλημα τελειώνει. Στο μεταξύ ακούγεται ήχος τροχού σαν τρένο που φεύγει τελεσίδικα για το ποτέ, το πουθενά και το για πάντα, ήχος οξείας σιωπής που φτιάχνει εξίσου τα νομίσματα και τις κρυμμένες κυβδηλίες. Είναι ο Σπινόζα που τροχίζει ματογιάλια. Δεν μιλάει, τροχίζει τα ερωτήματα. Πόσο ηθικό είναι να σιωπάς? Πόσο ηθικό είναι να πεθαίνεις από σιωπή? Αιώνες τώρα πεθαίνει ο Σπινόζα, ανασένοντας τη σκόνη που σηκώνει ο τροχός. Βάζει τα γυαλιά του ο Σπινόζα. Κοιτάζει έξω. Χιονίζει. Κοιτάζει μέσα. Χιονίζει. Σχεδόν πεθαμένος από την κούραση ο Σπινόζα τροχίζει το χιόνι του καιρού, το κάνει χρόνο.
Όπου αυτό πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένα σχόλιο για την ίδια τη σκέψη του Σπινόζα.
Βεβαίως.
Με δύο-τρία σημεία βασικά
της
σκέψης του.
Και για τη ζωή του.
Και για τη ζωή του.
Και για τη ζωή του.
Υπάρχουν ποίηματα που υπάρχει αυτή η αναφορικότητα στην ποίηση. Σε άλλους συγγραφείς, εδώ ήταν φιλόσοφος, αλλού είναι ο Χάινριχ Μπελ,
ο Μπένγιαμιν. Περνάνε
πολύ. Ο Μπένγιαμιν είναι. Ο Φελίνι είναι. Είναι όλοι αυτοί οι ήρωες που έχει.
Πριν συνεχίσουμε, μπορώ να διαβάσω κάτι. Γιατί αφορά ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Mm-hmm. Είναι γραμμένο γι' αυτό, δηλαδή. Mm-hmm. Είναι στη μνήμη του Γιάννη Βαρβέρη. Το θυλώνεται και στο βιβλίο και λέγεται Το πρόβλημα της απουσίας. Είναι το μοναδικό πεζοποίημα της συλλογής. Ήμασταν πολύ φίλοι με τον Γιάννη. Με πονάει ακόμα το ότι δεν είναι κοντά μας και πολλές φορές αναρωτιέμαι τι θα κουβεντιάζαμε και τι όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι πράγματα που είχαμε ζήσει και που είχαμε κουβεντιάσει μαζί. Το πρόβλημα της απουσίας. Έχασες που δεν ήσουν μαζί μας χτες το βράδυ. Κατεβαίναμε τα σκαλιά για να φτάσουμε επιτέλους στην κάτω νύχτα που έλεγες. Πολλά σκαλιά. Οι πιο κουρασμένοι έμεναν πίσω και χάνονταν. Κατάλαβα πως είχα φτάσει όταν μια γυναίκα σηκώθηκε από κάπου. Άρχισε να χορεύει στο ρυθμό κάποιας μουσικής. Μονάχα εκείνη την άκουγε. Δεν ξέρω που πατούσε. Φορούσε ένα μακρύ φουστάνι με κεντυμένα πουλιά. Καθώς χόρευε, τα πουλιά έφευγαν φτερουγίζοντας φοβισμένα. Όταν κάποτε σταμάτησε, στο φουστάνι της δεν υπήρχε παρά μονάχα σκοτάδι που έλαμπε μέσα στο σκοτάδι και πιο μέσα ακουγόταν βροχή. Πραγματικά μου λείπουν και πάρα πολύ όλοι αυτοί που έχουν φύγει και που δυστυχώς συνεχίζουν να φεύγουν, και είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ.
Γιατί όσο μεγαλώνει κανείς, ναι, αισθάνεται την απώλεια.
Το έχει δει παλιά.
Να τον βαραίνει περισσότερο.
Βέβαια. Το έχει πει, ξέρεις, παλιά σε μια συνέντευξή του αυτή η δαιμονική προσωπικότητα, ο Τζακ Νίκολσον. Κάθεσε, λέει, στο μπαρ και ξαφνικά. Και δεν το καταλαβαίνεις, λέει, ότι αρχίζει γύρω-γύρω και οι θαμώνες αραιώνουν. Δεν το καταλαβαίνεις, γιατί στην αρχή γίνεται σιγά-σιγά. Δεν είναι κόσμο, είσαι ξεχασμένος. Και ξαφνικά λέει γυρνάς και δεν είναι κανένας.
Ναι,
είναι
ναι,
αυτό.
Ναι.
Αυτό ακριβώς.
Ναι, είναι και το ότι χάνεις και το ότι δεν σου δίνουν πολύ σημασία μεγαλώνοντας.
Ναι.
Ειδικά αν πας στα μπαρ.
Άστο, τώρα
τα καινούργια,
το,
γιατί τα παλιά.
Άστο, μην το κουβεντιάσουμε. Μην το κουβεντιάσουμε.
Μ' αρέσει επίσης και το πρόβλημα της ζαριάς, μιας και ρίχνουμε ζαριές τώρα με τα ποίηματα.
Αν θες μπορείς να το διαβάσεις, δεν είναι.
Του Κώστα, του Καναβούρη. Το πρόβλημα λύνεται, το ερώτημα απαντάται. Ταυτόχρονα όμως η λύση προκαλεί ερωτήματα, που είναι και αυτά απαντήσεις. Ένα παιχνίδι δηλαδή ασύστολης ευθανασίας. Mm. Συνεπώς το πρόβλημα και το ερώτημα αλληλοσφάζονται μέχρι να γίνουν στάχτη. Δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Το σύμπαν παίχθηκε και χάθηκε σε μια ζαριά. Έχει και μια δραματικότητα εδώ η σκέψη σου, βέβαια. Μια δραματικότητα που πολλές φορές συναντάς στην ποίηση και που ενδεχομένως κάνει κάποιους να μηδιούν λέγοντας «Πάρ' το λίγο πιο ελαφριά το πράγμα».
Δεν υπάρχει τίποτα που να απαγορεύεται στην ποίηση. Ούτε το πιο ελαφριά, ούτε το πιο βαριά. Αυτό, ξέρεις, το έχω ακούσει δεκάδες φορές.
Όχι, ακόμα εσείς, μιλάω, όχι για αυτό το συγκεκριμένο ποίημα. Μιλάω όμως για ένα πρόβλημα, ίσως, κατά τη γνώμη μου και άλλων, της ποίησης, που είναι λίγο αυτό το... Πώς να το πω, αυτή η διόγκωση, η μεγέθυνση των αισθήσεων, των ζητημάτων, των προβλημάτων.
Ας αφαιθούμε σε αυτό.
Μια διούγκος, ένα βάρος μεγάλο που νιώθει ένας ποιητής.
Πιστεύω
μιας φορές, ξέρεις, μπορεί και να κάνεις και λίγο χιούμορ με αυτό.
Πώς να το πω, εάν είσαι ειλικρινής στη σχέση σου με την ποιήση, ακόμα και τα πιο βαριά, ακόμα και τα πιο θεμελιώδη πράγματα με τα οποία ασχολείσαι ή που έρχονται μόνος, δεν πας εσύ να ασχολείσαι, δεν λες ποτέ θα γράψω τώρα γι' αυτό. Αν το πεις θα γράψω τώρα γι' αυτό, αντίο σας.
Ναι.
Πέταξε το πουλί. Πολλές φορές αυτά σε βρίσκουν και σου ζητούν να, όχι να γράψεις, σε ρουφάνε και δεν γίνεται να μην δε γράψεις. Αν είσαι ειλικρινής στη σχέση σου με αυτά τα πράγματα, εάν αποδεχθείς ότι η μόνη οφειλή που έχει ο καλλιτέχνης, ο ποιητής, ο εικαστικός, είναι προς το έργο τέχνης που δημιουργεί. Από εκεί και ύστερα, τίποτα δεν είναι βαρύγδουπο. Το βαρύγδουπο δεν είναι βαθύ. Το βαθύ δεν είναι βαρύγδουπο. Τα πάντα μπορείς να πεις. Το έλεγε, ξέρεις πολύ καλά από ζωγραφική και από εικαστικά. Όταν έλεγε ο Μουνκ, το έχει πει αυτό και το πιστεύω, το λέω κάθε φορά με κάθε ευκαιρία, όταν έλεγε ότι μη ζητάτε να σας εξηγήσουν ένα πίνακα, γιατί ένας πίνακας είναι ακριβώς η απάντηση σε μια ερώτηση που δεν μπορούσε να απαντηθεί με άλλο τρόπο. Το ίδιο πράγμα είναι και το ποίημα. Όταν εσύ σέβεσαι αυτή τη διαδικασία που το ίδιο ποίημα σε καλεί να έχεις, τότε τίποτα δεν ακούγεται βαρύγδουπο. Βαθύ,
ναι.
Βαρύγδουπο, όχι.
Ναι, ίσως...
Και ο καθένας, πιστεύω, ενστικτοδός, στην εκπομπή που έκανα, στο τρίτο πρόγραμμα.
Ναι.
Στο τρίτο πρόγραμμα, θα σου πω ένα πολύ συγκινητικό και που δεν ήταν και το μόνο, αλλά επειδή ήταν στην τελευταία εκπομπή που έκανα. Είναι για να δεις ότι όλα αυτά εμπεριέχουν και μία αφιψηλού αντιμετώπιση των ανθρώπων. Βαρύγδουπο, γιατί? Για σένα δεν είναι, δηλαδή εσύ και εγώ που είμαστε κάπως, το καταλαβαίνουμε, αλλά ο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει.
Ναι,
όχι.
Ναι.
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν λέω ότι θα βγεις και θα πεις διαβάζω ποίηματα και θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν είναι αυτός ο προορισμός της ποίησης. Άλλες
είναι
οι διεργασίες.
Ή δεν είναι η εποχή.
Ναι. Δεν είναι άλλες. Άλλες. Ο Βοσινσχένσκι γέμιζε στάδια διαβάζοντας. Τι να κάνουμε τώρα.
Θα σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ποίηση που φωνάζεται στα στάδια.
Βεβαίως.
Δηλαδή,
και είναι άλλου είδους ποίηση.
Είχα δει κάτι VHS. Ταινίες από την εποχή των Beatniks με τους τυπάδες τύπου Ginsberg και λοιπά,
ναι.
Ήταν σε αμφιθέατρα.
Βεβαίως.
Και που διαβάζαν ποίημα στα αμφιθέατρα τα κατάμεστα για άλλους λόγους πιθανόν.
Βεβαίως.
Αλλά που εκεί γινόταν χαμός.
Γιατί
όχι
λοιπόν
στο
άλλη σχέση, αυτό που είπα.
Είναι ωραία
για
και αυτή η ποιήση.
Βεβαίως.
Πολύ που
για το Βοσινσχένσκι που είπα, όντως ο Βοσινσχένσκι γέμιζε στάδια. Αλλά λέω γέμιζε στάδια. Τέλος πάντων, αυτό που ξεκίνησα να λέω, κάνω την τελευταία εκπομπή. Και λίγη ώρα πριν τελειώσει, την τελευταία προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Γεια σας, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Χτυπάει το τηλέφωνο την ώρα που παίζονταν το τραγούδι. Είναι ένας ταξιτζής. Και μου λέει, γιατί σταματάτε? Εγώ σας ακούω συνέχεια αυτό. Και ακουγόταν από μέσα και η πελάτησα. Ναι, μη σταματάτε. Αυτό για μένα είναι μια απόδειξη, και δεν τελειώνει εδώ το πράγμα. Μετά από λίγο, σχεδόν τα τελευταία 5 λεπτά, ξαναχτυπάει το τηλέφωνο και τι μου λέει κάποιος? Είμαι ο οδηγός του λεωφορείου που περνάει αυτή τη στιγμή έξω από την ΕΡΤ. Μου λέτε τι θα κάνω εγώ τώρα που σταματάτε εσείς αυτή την εκπομπή? Πού θα ακούω εγώ ποίηση? Το λέω τώρα και μου έρχεται να κλάψω.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, και δεν διάβασα.
Συμβαίνει υπέροχα αυτό όταν συναντάς τέτοιους ανθρώπους που για κάποια στερεότυπα κακά που έχουμε στο μυαλό μας δεν το περιμένουμε να.
Και δεν διάβασα μόνο μία ποίηση που διαβάζεται,
να το πω.
Αν και για μένα ο διαχωρισμός δεν ισχύει, εύκολη.
Και
Yves Bonfoy διάβασα και Σαλβατόρε Κουασίμο το διάβασα. Και ό,τι θες διάβασα. Ρενέ Σαρ, γιατί είναι εύκολο ο Ρενέ Σαρ, άμα το πάρουμε τις τρέχουσες.
Έτσι.
Αλλά η αλήθεια, εφόσον η ποίηση είναι αλήθεια, και αλήθεια λέει όταν είναι ποίηση. Εφόσον είναι αληθινή, στη ζωγραφική δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Σε όλες τις τέχνες συμβαίνει και αυτή είναι η έκφραση του ανθρώπου. Όταν είναι αληθινό, τότε αποκτά αποδέκτες.
Πώς θα είναι, έτσι εκπληρώνει το προορισμό της. Αυτός είναι. Έτσι. Ο προορισμός της τέχνης είναι να δημιουργεί δημιουργούς. Αυτός είναι ο προορισμός. Και δημιουργός δεν είναι μόνο αυτός που θα παρακινηθεί να κάνει ένα έργο, όχι όμοιο, όχι να μιμηθεί, να παρακινηθεί. Είναι και αυτός που γίνεται δημιουργός την ώρα της ανάγνωσης. Την ώρα που βλέπει ένα εικαστικό έργο.
Μα ή απολαμβάνεις, βιώνεις, το περνάει μέσα, το νιώθεις δηλαδή, αυτή την επαφή που έχεις με τη τέχνη, στην οποιαδήποτε της μορφή, είτε είναι ποιήση, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι...
Οτιδήποτε, οποιαδήποτε μορφή τέχνης, ναι.
Ή δεν σε αφορά και αν το κάνεις καταναγκαστικά θα το βαρεθείς, ή άμα δεν μπορέσεις να περάσει μέσα σου ώστε να γίνει αυτή η απολαβή, τέλος πάντων, δεν θα σ' αρέσει μετά.
Φυσικά, να είναι το θέμα είναι...
Είναι ικανότητα και αυτό όμως, να απολαμβάνεις.
Βεβαίως.
Τα δημιουργήματα.
Τόμας Τζάους, η αισθητική της πρόσβλεψης, βεβαίως. Βεβαίως και είναι ικανότητα. Αλλά όμως δεν πρέπει κανένας να εμποδίζεται με διάφορα, πώς να το πω, τεχνάσματα ή πρόχειρες αλήθειες να δει το αντικείμενο. Αυτό που λέμε ποίηση, που λέμε τέχνη.
Ναι. Έλα ένα βήμα ακόμα και να κλείσουμε, Κώστα Καναβούρη.
Να κλείσουμε.
Για την ένα εκπομπή, βήμα ακόμα. Δεν κλείνουμε ποτέ τη σχέση μας με την ποίηση.
Αφού είναι να κλείσουμε, έτσι, να κλείσουμε, ναι. Θα κλείσουμε με το πρόβλημα του κλειστού σπιτιού.
Ωραία.
Πίσω από την κλειστή πόρτα υπάρχει το συμπαγές άγνωστο της απουσίας. Έξω υπάρχει το συμπαγές γνωστό, μια μολυσμένη σιωπή που ξεχύνεται αδιάκοπα μέσα από όλους τους θορύβους. Το σπίτι λοιπόν κινδυνεύει να συνθλιβεί. Όλο ένα και περισσότερο συμπιέζεται από τη μέσα και την έξω κατάσταση πραγμάτων. Βεβαίως, κάπου πέφτει ένα κεραμίδι ή ένα πτερύγιο περσίδας γαλλικής, τίποτε άλλο. Ώστε η λύση δεν είναι το θλιβερό μετέχμιο, ούτε ο απόϊχος του τροκτικού, καθώς ροκανίζει τα τελευταία ράκια αναμνήσεων και τα αποξηραμένα ίχνη ανθρώπων που έσβησαν μέσα στον ψήθυρο των ονομάτων. Η λύση του προβλήματος αυτής της σιωπής που κλείστηκε ερμητικά στον εαυτό της είναι να βρούμε κουράγιο και υπερηφάνεια να αφήσουμε το σπίτι να ρυποθεί, να γύρει μέσα στη σιωπή του. Έτσι, με αξιοπρέπεια, είναι δικό του δημιούργημα, όπως θα είναι και η στιγμή όπου θα καταρρεύσει το χάος.
Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Καναβούρη τον ακούγατε στο Τρίτο, στις εκπομπές που έκανε για την ποίηση, με ποίηση, αυτή η χαρακτηριστική φωνή, γιατί το ραδιόφωνο είναι και φωνή.
Α, βέβαια.
Πώς θα το κάνουμε,
βέβαια,
δηλαδή.
Βέβαια.
Που και εγώ από μικρός θυμάμαι να μου έχουν μείνει μερικές φωνές στα αυτιά μου, τις οποίες κουβαλάω ακόμα και τώρα, που δεν υπάρχουν αυτές.
Δεν είναι μαγικό.
Ρινιό Παπα-Νικόλα.
Σε παρακαλώ.
Παναγία μου, τι φωνή.
Να την έχεις γνωρίσει και να
είσαι φίλη. Και ο Παπαστεφάνου.
Βέβαια.
Χαρακτηριστικές φωνές του τότε. Και πολλές άλλες φωνές.
Βέβαια, αλίμονο και μέχρι τώρα.
Που μένουν. Δεν έχουν όλοι αυτό το μέταλλο που σου μένει και λες, α, την ξέρω αυτή τη φωνή.
Συμφωνώ.
Έτσι. Καναβούρη, ήσουν μία από αυτές τις φωνές στο ραδιόφωνο.
Καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Ήσουν, δηλαδή, δεν ήσουν. Γιατί ευτυχώς υπάρχει και το αρχείο. Ευτυχώς που υπάρχει και η ενασχόληση με αυτό.
Και ευτυχώς που δεν χανόμαστε και αυτό το ραδιόφωνο.
Τίποτα, και ευτυχώς που υπάρχει και το Τρίτο.
Έτσι, δηλαδή, να μην τρελαθούμε, να τα λέμε τα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
Δεν ευλογούμε τα γένια μας, ευλογούμε μια κατάσταση. Που μακάρι να συνεχίσει.
Και είμαστε ευλογημένοι που μπορέσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την κατάσταση.
Θεωρώ τον εαυτό μου, ναι.
Με κάτι πολύ μικρό,
ναι.
Που ο καθένας από εμάς μπορεί να.
Που γίνομαι έστω εις μικρών γενναίοι.
Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Κώστα, Κώστας Καναβούρης, τα παιδιά του Ζαμπρίσκι Point. Μικρή ανθολογία προβλημάτων από τις εκδόσεις Πόλης, τη σειρά ποίηση. Και πολύ ωραίο εξώφυλλο. πάντα.
Ναι, ναι.
Η πόλη έτσι κι αλλιώς γραφιστικά.
Είναι, ο πίνακας είναι του Χουάν Γκρις, του συγκυβιστής και φίλος του Πικάσου.
Αρχές κυβισμού εδώ, βλέπω.
Ναι, ναι, αρχές. Ναι. Αρχές.
Ωραία, να είμαστε καλά. Να διαβάζουμε καλά. Ωραία ποίηση και να κάνουμε και ωραίες βόλτες εκ των οποίων εμπνεόμαστε.
Και να κάνετε και ωραίες εκπομπές.
Πιθανότητες. Καλή η γέννηση, καλή και η ζωή. Όμως με το θάνατο τι γίνεται? Στις δρεπανιάς στο μεσοδιάστημα, με το μπαγκάζι παραπόδα και την απόγνωση από γνώση σαν τρόπαιο από τρόπαιο και με έναν γδούπο για επιμύθιο. Καλό το φρόνημα, καλό και το ηθικό. Εγώ όμως θέλω να μαϊνάρω, θέλω τα ούφ μου να καλυτερεύσω ή δυνατόν τα θέλει το γελάκι μου να αρχίσει απόψε στις 10:30 και να τελειώσει έξω από την Καλαμάτα πριν τη διασταύρωση τα σπροχώματος. Δεν αντέχω άλλη δαμόκλειο σπάθη. Ζητώ, κραυγάζω ανταμοιβή. Θα σκάσω μέσα στο λαγούμι μου, μέσα στο κρυσφύγετό μου, μέσα στο δάκρυ που δεν μπορεί με καμιά Παναγία να κλαφτεί. Διότι άμα κλαφτεί δεν είναι δάκρυ πια, είναι αφορμή για κλάμα. Δεν μας έφτανε ο κόσμος, ήρθε και ο πόνος. Δεν μας έφτανε ο πόθος, ήρθε και ο χρόνος. Μα πόσες φορές θα το πούμε, αιτία του θανάτου είναι η θνητότητα. Αρρώστιες, γύρας, ατυχήματα είναι απλές αφορμές. Με πονάει το περβάζι, το ντιβάνι, το χαγιάτι μου. Κανείς δεν έχει πατρικό σε τούτο εδώ το τρένο. Μονάχα μια υπόθεση που κάνει το χρόνο κήπο. Σε τούτο εδώ το μακελιό των προνομιούχων, όπου τραβάμε αργά αλλά γρήγορα για τη δύση ή τη δίκη. Πόσες φορές θα το πούμε, αιτία του θανάτου είναι η θνητότητα και μόνο. Σας διάβασα ένα ποίημα με τίτλο «Πιθανότητες», όπως ακούσατε ήδη, από την ποιητική συλλογή του Κώστα Βραχνού με τίτλο «Τσακίρκεφη», που μας έρχεται από τις εκδόσεις Νεφέλη, και αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη ποιητική συλλογή. Έτσι δεν είναι, Κώστα Βραχνέ?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ναι, είναι η πρώτη ποιητική συλλογή που δημοσιεύεται στην Ελλάδα. Έχω δημοσιεύσει άλλες δύο στην Ισπανία προετών. Αλλά είναι η πρώτη που βγαίνει. Ναι, ναι, στα ελληνικά αμιγώς.
Στα ελληνικά λοιπόν είναι η πρώτη ποιητική συλλογή,
ναι, ναι.
Το Τσακίρ Κέφι.
Μάλιστα, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
Και είναι και ωραία έκδοση τσέπης, δηλαδή μικρό σχήμα, αλλά με διπλό εξώφυλλο κλπ. Πολύ περιποιημένο.
Ναι, 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 ναι. Το εξώφυλλο είναι του φίλου μου του Αλέκου, του Κυραρίνη. Και είναι,
μου
αρέσει,
ναι,
πάρα πολύ αυτό αυτός ο πίνακας και μπορεί να είναι και το καλύτερο πράγμα που έχει το βιβλίο, μπορώ να πω.
Καλά, τώρα αυτό είναι η μετριοφροσύνη του ποιητή. Εγώ τις δύο συλλογές, τις ποιητικές στην ισπανική γλώσσα, δεν τις ξέρω. Οπότε θα εκλάβω ως εναρκτήριο λάκτασμα γραφής το «Πρώτα ο Θεός», που, με το οποίο εγώ σε γνώρισα. Έχει προηγηθεί όμως κάτι ακόμα.
Ναι, έχει προηγηθεί το «Μυστήριος Πρόβλημα», ένα δοκίμιο. Φιλοσοφικό, θεολογικό.
Μάλιστα.
Το 2010.
Αλλά ως λογοτέχνημα έχουμε το «Πρώτα ο Θεός» με μικρά κείμενα.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Και λίγο μετά, μεγαλύτερα, έχουμε το «Βλαδιβοστόκ».
Ακριβώς, το «Βλαδιβοστόκ». Και το τρίτο στη σειρά, «Τις εκτός Νεφέλη», και τα τρία,
ναι,
το
«Τσακίρ Κέφι». Γιατί το λέω αυτό τώρα, όχι μόνο ως ιστορική αναδρομή, αλλά λέω ότι το «Τσακίρ Κέφι» δεν είναι και άσχετο από το «Πρώτα ο Θεός». Τι λες, ως συγγραφέας του?
Ναι, καθόλου, καθόλου δεν είναι άσχετο. Είναι ένα ανάπτυγμα του «Πρώτα ο Θεός». Είναι ο ίδιος τύπος είναι από πίσω που τα γράφει όλα αυτά, που μεγάλωσε λίγο, αλλά την ίδια στιγμή παρέμεινε και ο ίδιος. Διατηρεί την ίδια αίσθηση για τα πράγματα, για τον κόσμο. Άλλαξε είδος, και αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Αλλά και στο είδος ακόμα θα έλεγα ότι δεν με εξέπληξε το ότι πήρε μια πιο ποιητική μορφή το κείμενο στο «Τσακίρ Κέφι» από ότι στο «Πρώτα ο Θεός». Δηλαδή το βρήκα και σαν μια αναμενόμενη, εντός εισαγωγικών, ίσως εξέλιξη των πραγμάτων, εξέλιξη της γραφής δηλαδή. Η μικρή γραφή που υπήρχε και στο, ναι, «Πρώτα ο Θεός»,
ναι,
με,
ναι,
χαρακτηριστικά έτσι ειδικά, συγκεκριμένα,
ναι.
Είναι σαν, ναι, να τα βρίσκουμε και εδώ με μια πιο ποιητική διάθεση.
Ακριβώς. Και ίσως εδώ εισήλθε και το στοιχείο της συγκίνησης, ας πούμε, που χαρακτηρίζει και την ποιήση. Και είναι και πιο προσωπικά ίσως, γιατί τα δύο βιβλιαράκια τα προηγούμενα δεν υπήρχε ο πρωταγωνιστής, σε πάση περιπτώσει. Απουσίαζε το υποκείμενο από πίσω, ας πούμε. Ενώ σε αυτό νομίζω ότι είναι πιο κυρίαρχο.
Μπορούμε να το εσύ, αν μπορείς να περιγράψεις τον πρωταγωνιστή σου εδώ στην ποιητική συλλογή.
Ο πρωταγωνιστής είναι ένας καημένος άνθρωπος, ο υποφαινόμενος δηλαδή, ο οποίος πασχίζει να προσπαθεί να κατακτήσει μια σχέση ευγνωμοσύνης με την ύπαρξη και δεν τα καταφέρνει, ο οποίος μπαίνει στο χορό, όπως μπαίνουμε όλοι, ας πούμε, που χορεύουμε στο χορό, και μέσα από αυτή την διαδικασία κορύφωσης, που το πικ της είναι, ας πούμε, το «Τσακίρ Κέφι», προσπαθεί να απαιτήσει ένα είδος, πώς να πούμε, καταλόγης του, στο οποίο να μπορέσει να πει τις αλήθειές του, ας πούμε. Αυτό εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Και επειδή είναι ένας χορός στο οποίο είμαστε καταδικασμένοι να χορέψουμε, έχει μέσα και όλα τα στοιχεία αυτά της αρνητικής αποκάλυψης, ας πούμε, την αρνητική πλευρά του θαύματος, θα έλεγα εγώ, τα οποία εκφράζει με έναν τρόπο, πότε έτσι ήπιας αγανάκτησης και πότε χιούμορ, ηρωνίας. Αυτό κάπως έτσι.
Πάντως, χωρίς να βαραίνουν καθόλου τα ποίηματα, αυτόν τον τυπά που περιέγραψες, Κώστα Βραχνέ, τον βαραίνει λίγο η αίσθηση του χαμού, του θανάτου, της απώλειας. Αλλά προσπαθεί να τον περάσει μέσα από μια ζεμπεκιά, ας πούμε.
Έτσι, αυτό ακριβώς είναι. Ναι, ναι, αυτό είναι κυρίαρχο αυτό το αίσθημα και παλαιό για λόγους βιογραφικούς και πιο πρόσφατο πάλι για λόγους βιογραφικούς. Παραδείγματος χάρη πέρσι έχασα και τον πατέρα μου και το είχα πολύ να πω και αυτό έτσι έδωσε το ένασμα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Το Τσακίρ Κέφι άρχισε να γράφεται μετά αυτή την απώλεια.
Λίγο πριν υπήρχαν πράγματα, αλλά τότε άρχισε να
παίρνει μορφή.
Σαν όραμα, ναι, έτσι να λέω θα βγάλω αυτό, ας πούμε, τιμής ένεγεν έτσι και λίγο στον πατέρα.
Τιμής ένεγεν, σωστό. Και εγώ έχω μπροστά μου τώρα τον Ντρέπομαι που κοκκινίζω, που μου αρέσει επίσης. Ναι, θα το διαβάσω, έτσι, όχι αμέσως όμως. Μένοντας στην περιγραφή και μένοντας στα ζητούμενα του ποιητή απέναντι σε αυτή τη μορφή που χρησιμοποιεί ως πρωταγωνιστή, ποιο είναι το ζητούμενο?
Το ζητούμενο.
Εντάξει, το βάρος είναι ο θάνατος. Το ζητούμενο ποιο είναι?
Το ζητούμενο βασικά είναι να πει ο καθένας τη μαρτυρία του, να πει ο άνθρωπος αυτό που αισθάνεται, να καταθέσει ας πούμε την οπτική του και να πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας που λένε. Δηλαδή να εμπλουτίσει την πραγματικότητα με τη δική του πραγματικότητα, να προσφέρει έτσι μια πιο εφάνταστη ταυτολογία ας πούμε σε αυτό, σε αυτό που υπάρχει. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω, δηλαδή δεν κομίζει αυτό κάτι καινούριο. Είναι αδύνατο να κοπήσουμε κάτι καινούριο.
Τι καινούριο τώρα, καινούριο, τι θα πει αυτό?
Ενώ μια ερμηνεία του κόσμου.
Καλά, εντάξει τώρα. Άμα ήμασταν τόσο μεγάλοι λίγο που μπορούσαμε να κοπήσουμε καινούργια ερμηνεία του κόσμου, δεν θα ήμασταν εδώ. Θα μας είχε πάρει το Χάρβαρντ με άλλους αρίστους να μας χρηματοδοτεί αλλού.
Έτσι.
Καλά.
Αυτό είναι μια.
Και μετά ξυπνήσαμε. Ναι, και
μια κατάθεση, μια προσωπική κατάθεση με πάντα την επιθυμία, την κρυφή επιθυμία της προσέλκυσης φίλων αυτό, αυτό που λέει και Σαββόπουλος, να αγαθήσουν και όλα αυτά που υπάρχει πίσω από κάθε τέτοια δράση ας πούμε, όπως είναι εδώ, να εκδίδεις, να δημοσιεύεις.
Αυτή είναι μια αγαπησιάρικη εκδοχή του γράφο.
Έτσι, ακριβώς. Έτσι είναι.
Ναι, δεν ταιριάζει σε όλους, αλλά ταιριάζει σε εσένα.
Δεν ταιριάζει σε όλους. Ναι, δεν ταιριάζει, αλλά στην δική μου περίπτωση σίγουρα υπάρχει.
Τώρα, κάτι ακόμα που προκύπτει από τα ποίηματα είναι αυτό το παιχνίδι με τη γλώσσα που βλέπω εδώ. Με έναν τρόπο έχει καταγωγές. Τώρα δεν μου έρχονται να τις αναφέρω, αλλά είναι. Υπάρχει καταγωγή σε αυτό το πράγμα, δηλαδή που παίζω με την συνήχιση, με την άρθρωση, με τις συλλαβές που επαλαμβάνονται, με τις καταλήξεις.
Ναι. Σίγουρα αυτό είναι ένα ζητούμενο, αλλά είναι και μια παγίδα ταυτόχρονα, γιατί αν με ρωτούσες, εγώ δεν θα ήθελα αυτό το έργο να χαρακτηρίζεται από την... από έναν υπερβολικό αριθμό φράσεων ή ποιημάτων ή λέξεων κτλ. Που είναι νεολογισμοί ή παιχνίδια ή λογοπαίγνια και τέτοια.
Όχι, δεν είναι λογοπαίγνια, αλλά λέω κρατάει από εκεί, έχει αυτή την γενεαλογία ας πούμε.
Σίγουρα, γιατί είναι η παιγνιώδη βρίζα που υπάρχει πίσω από αυτή που είναι στον άνθρωπο. Έχει να κάνει με το πρόσωπο δηλαδή, που βλέπει και τη ζωή και τη δημιουργία σαν ένα είδος παιχνιδιού με τους όρους του παιχνιδιού, το οποίο δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι συνοδεύεται πάντα από ευχάριστα αισθήματα, μπορεί να είναι και όλα τα υπόλοιπα.
Α, καλά, συνήθως το παιχνίδι είναι συνήθως είναι το αντίθετο.
Ναι.
Καταλήγει σε κλάμα. Χτυπάς το γόνατο και κλαις. Ας πούμε, δεν μας έφτανε ο κόσμος, ήρθε και ο πόνος. Δεν μας έφτανε ο πόθος, ήρθε και ο χρόνος. Πώς φορές θα το πούμε? Αιτία του θανάτου είναι η θνητότητα κλπ. Αυτή η διάθεση του παιχνιδιού δηλαδή, με αυτούς τους μικρούς κύκλους που κάνει η γλώσσα και η συλλαβή, είναι που ήθελα να επισημάνω.
Ναι. Ναι, και ειδικά η επανάληψη είναι ένα αγαπημένο πράγμα. Μου αρέσει πολύ η επανάληψη. Έχει πολλές αρετές εκεί. Την ανακάλυψα σχετικά όψιμα στην ποιήση. Μου αρέσει θεωρώ ότι έχει πολύ δύναμη και ξεπυλίγει πολλά πράγματα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό η επανάληψη. Έχει ένα βάρος, έχει μια βαρύτητα μάλλον.
Μπράβο,
όχι
μπράβο,
βάρος, βαρύτητα. Στο τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα Βραχνέ, εγώ θα σε ευχαριστήσω και θα διαβάσω τον «Ντρέπομαι που κοκκινίζω», το έχω ήδη πει, άρα ωραία, δεν μπορούμε να τον γλιτώσουμε.
Ωραία.
Και λέει τώρα ο Κώστας Βραχνός, λέει ο ποιητής, «Με κλαίνε απόψε οι ρέγγες. Ο ανειδοποίητος εγώ, ο κόνδωρας της κότας, ο βρεγμένος της ανοιξιάτικης μπόρας, έξω από το προπατζίδικο που τεινάζει μανιασμένα το πουκάμισο το εκρού και συνεχίζει με σύστιος τον περίγελό του. Θα αλλάξουν οι καιροί όμως και ας παρατράβηξε τα αστείο. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Πότε, δεν κατανοώ την πρεμούρα, όποτε γουστάρουν. Όταν μου γκανίσει ο κοιμάς. Δεν πίνω τον καφέ μου, πνίγω τον καημό μου. Και όλη την τύψη την άδικη για την υπέρμετρη θλίψη, τη θλίψη την αλόγιστη και το ανέτιο άχτη, το άχτη για την ομορφιά που απειλεί το ζώδιο, τη θλίψη της υπερβολής και το χαλκά του ορίζοντα. Ποιος με έδεσε πιστάγκωνα σε αυτή την αποβάθρα? Παίζω σε ένιγμα γιατί πρέπει κι εγώ κάπως να ζήσω και ας βλέπω καθαρά ότι μαζί με τη ζωή θα χάσω τελικώς και την υπομονή μου». Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή.
Κώστας Βραχνός, Τσακίρ Κέφι, εκδόσεις Νεφέλη. Και κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, το σημερινό Bookfly φτάνει στο τέλος του. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Because you're still living the day gone back and gone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. That's why, that's why, that's why you can't keep it fine. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Your doctor puts you on milk, cream, and alcohol. You're still living in. Every time you see a woman, she makes you think of yours. Every time you see a woman, she makes me think of yours. She treats you so bad. She makes you think of yours. Every time you see a woman, she makes you think of yours. She treats you so bad. You're still living in the day I'm passing on. And never leave.
kingdom that way in the past, that day is gone.